Абай жолы романынан үзінді. Әсіресе төрді отырған аға жастар, базаралы жиреншілер құптай жөнелді. Аты қалған деген сол емес пе? Осы мынау отырған өңшең әнші болам деген жалынды жас, екі айдан бері еріп жүріп, бір жан әнін үйренген екен, енді сол алғанын әсте ұмытар емес. Әнді ұмытпаса, айтушысы, үлгісі бір жанды ұмытар ма деп, жиренше осындайда көрінетін зерек ұмталдығымен жаңағы абай сөзін іліп алып, дұрыс өрістетті. Сонымен лес өз сөзіне дәлел болсын дегенде әмірге қарап, «Міне, мынау әмірдің бір жаннан артық дейтін өнерлісі бар мекен?» деді. Жұрт көзі тегіс әмірге қараған еді. Ол ақырын тыңқылдатып, өз домбырасына бір жан үйреткен 25 дейтін әнді салып отырған. Бір жан жас жігіттің жүзінен жақсы бір шабыт көргендей боп, «Басып жіберші, кәне осыған» деп аға бұйрық етті. Әмір іркілген жоқ, ақсыр жүзі тек біраз толқына түсіп шырқап кетті. Үні жіңішке таза, сәнді екен, бір жанның өзі үйреткен нақыстарын зор ықылас пен дәл шығармақ боп ынта салып айтады. Сөзін де әнімен бірге қызыға сүйсініп, бір жаннан ұққан. Жаңа замандарда зіл қара шығарған әсем 25, тобықты әлі естімеген толқыны сәні бар, нағыз тамыр бойлар ән еді. Сөзі де жас жиынға жалын тастағандай болатын. Беріп кет сақинаңды мыста болса, жүрейік күліп ойнап қыста болса, шеш тағы етігіңді байпақшан кел, көрейін өз сорымнан ұстап алса деп, еркелене ырғалып кеткенде базарал жастықтан басын жұлып алды. Сұлу жүзіне ыстық бір тасқынған ойнап, «Алдай, нылайын осы қызай!» Жаудыраған қарагөз қалқатайым көрермін бе сені, көрмеспін бе мен байбақ деп үйдің ішін ду күлдірді. Бір жан базаралының жүзіне тілеулес дос ажармен қарап, «Базеке, оны дегенің, көрермін бе не? Қасыңда отыр ғой балбала боп сол қарагөз» деді. Базаралының өз қасында отырған сұлу бой жеткен базбалатты көршісі барды. Бір жан сөзінің тұсында базаралы оқыс жарқ беріп, «А, астапралда солай мет» деп әдейі ойнақланып қобыла беріп, балбалаға қарай қалды. Бұл қарасы томағаның астындағы саңылауынан сығалап, дәл қасынан тұғырының түбінен өтіп бара жатқан мысыққа қараған қыран шегірдің қарасында еді. Жұрт онысына да күліп, сүйсініп қалғанда қырында отырған балбала да жалт етіп, базаралыға бір қарап қалды. Ажарлы сұлу қара көздерін қырынан отырып төңкере қарады. Үлкен көздерге жарасатын бір қиғаш қарас болатын. Өңіне де ұяла қысылған әдемі жұқа қызғылтқан соқты. Тартымды назы бар жандай боп, кішкентай ғана қабақшытып, үнсіз ғана езу тартты. Әппақ сұлу түстер көріне түсіп, қайта жасырынды. Базаралы балбаланың көзімен көз кездескенде, жазығын мойнын алып, тәубеге келгендей болып, бірақ сол хәлін соншалық бір талант артисше әдемі қып баппен ойнап берді. «Тәубе, тәубе! Күпірлік екен айтқаным, түф, түф, түф» деп түкірген белгетті. Балбала жаққа бас ие берді де, тез жалт етіп жұртқа қарап, «Отыр екен, бар екен қалқаларым» деп, әр жердегі әр сұлу қыз келіншекке жағалай қарап өтті. Бір жанда балбала қысылып қалмасын деп, және өзгелерінің көңіліне келмесін деп, базаралыны қостап іле жөнелді. «Ән де білет, айтса тілі орамды шырқаса үні балдай. Тәрбие тәліммен жібек талдай, отыр ғой міне, жақсы шәкірт жақсынлерім». Бір жан, «Қыздар қарындастар» деген сөздерді әдейі айтпады. Ол сөздерді әдепсіздеу, тұрпайылау көрді. Және әдейі, аға боп, бауыр тартып сөйледі. Осында отырған бірнеше өнерлі көрікті жас әйелдерге жағалай көз тастап өтті. Аттар аталмаса да, зор құрметпен еске алғандар өзімен Абайды, базаралыны айнала қоршап отырған балбала, керімбала, үмітей, әйгерімдер болатын. Мағыналы сөз қатып, одан да мағыналы жүзбен бір жан көз салғанда, барлық жаңағы жас әйелдердің шыншыл сезгіш жүздеріне жағалай дуылдап шапшаң толқын жеңіл қызғылт нұр жүгірді. Бейне бір таң сәскеде түңлікті ашып жібергенде шаңырақтан күн сәулесі түскендей. Сол кезде батсай шымылдық, дүрия көрпе, манат мақпал түскүйізді күн сәулесі қуанта бір алгүл қаққызып жағалай сәулелендіріп жайнатқан тәрізді. Жас әйелдердің бір жандай әз ағадан, әсем өнерпаздан естіген мақтауларда сондай әсер етті. Үй ішінде сыңқыл сылтында мәз қошемет те қатар қаулап, әзілмен жарастық күлкі көп естілді. Сыпайы сыйластық жырлары өнерлі жастар мәжілісі реңдене түскендей, Абай мен Әйгерімнің бұл жолғы қонақтары шынында тобық жастарының ең бір өнерлі нәрлісі болатын. Осыдан екі күн бұрын осы Құнанбай ауылы отырған Барлыбай өзеніне Ырғызбайдан, Торғай Көтібақтан және Жігітектен одан арғы бөкеншіден көп қыз келіншек жас жігіттер әдейі шақырылып арнаулы қонаққа келгенді. Абайдың қасында отырған інісі жас бозбала Әмір Құдайбердінің баласы. Ол өзіне көрмен келгенде үмітей сұлуды ерте келген. Базаралы қасында отырған балбала Әнет қызы, ол да бір топ қыз нөкермен әдейі шақырылған. Бөкеншіден сүгір баласы Әкім Қожа мынау, ол өз қарындасы Керімбаланы ертіп, Жігітектен Базаралының әнші сері інісі Оралбай дала келген. Сол жастың бәрі де өнер құмар және тегіс жақсы әнші, олар бір жанды бұл жолы ғана көрген емес. Осы күндерден екі айдай бұрын тобықтының шетіне келген бір жанның хабарын Абай естіп, алдынан әмірді жібергенді. Абайдың ең бір қадірлес ағасы Құдайберді, жастай өлгенде содан жетім қалған бес баланың ортаншысы әмір болатын. Құдайберді өлерде Абай оған, балаларыңды әке орнына бағу қарызым болар деп, жетімдік көрсетпеспін деп, ант еткендей болатын. Айтқанындай Абай содан бері Құдайберді балаларын өзімен туысқан Оспаннан да, өз балаларынан да қатты еркелететін. Ал әмір болса, сол балалар ішіндегі әнші өнерлісі боп келеді. Ерке серілігі де бар, өзінде шалқып серпіп шығарлықтай бір шығым бар дәмелі жас. Асат лүулес ағасы Абай, оның алдынан шықпай және ешкімге бетінде қақтырмайды. Сол әмірді бір жанға құршақ рушы етіп жібермегенді. Бар, көр, шын өнерлі қызықты болса, елге кел. Еркімен көсілтіп ойын сауық ет, жас буын өнер үйренсін, үлгі алсын, мен де көмекші болармын деген. Әмір бір жанмен елшетіне кездесіп, екі күнге бірге болып, өз ортасына шақырып қойып, өзі үй тіктірмек боп және сол жөнімен баппен қарсы алмақ боп алдымен келген. Аялдамастан Абайға кеп, өзгеше бір қызғын жайын көңілмен жүзден танытқан. Абай содан соң бір жанда өлі әмірдің қонақ етіп, Құнанбайдың осы үлкен ауылына әдейі келтірткенді. Содан бері екі ай өтті. Бір жан әмірге ғана емес, Абайға да ерекше ұнады. Екеуі ескі мұңдас достай кездесіп, тез табысып кетті. Абай осы бүгінгідей етіп, өз ауылына тобықтының әнші күйші жасынан, жігіт желен қыз келіншегінен талайын талай рет жинаған. Бір жанға оларды танытып, оларға ақын әншінің қасиет қадырын танытып, көп қызық мәжілістер құрған. Өздері әнін үйретіп, сыйластық құрметтестікке жеткен соң, көп ауылдың жастары бір жанмен Абайды өз ауылдарына шақырып, үзілмеген ұзақ сауық күн түндерін өткізген. Бір жандар әмірдің үмітейдінде қонағы болған, сүгірдің әнші қызы сәнді бой жеткен Керімбала мен Әкімқожаның қонағы боп, ол меймандос ауылда да көп сый көрген. Одан қайтыс жолда Базаралы Оралбайлар Жігітек ішінде көп күндер қыдыртып қонақ еткенді. Бөкенші Жігітек жастары үнемі бірге араласып, айырылыспай күтіскен. Сонымен қазір бір жандар қайтатын шақ жеткен соң, Абай осы тұрған төрт үйді әдей қонақтарды шығарып салу тойына арнап тіккізген. Енді бүгінгі түстіктен кейін кешке қарсы көп қонақ атқа қонбақшы боп отыр. Өйткен ертең бір жандар еліне қарай аттанбақ. Соның алдында сый қонақтар біргеш көпшіліксіз болып тынығып аттансын деп, Абайға Базаралы Ербол жиреншілер айтқанды. Абай да соны мақұл көрген. Сөйтіп бұл мәжіліс жаздай асылаға үлкен ұстаз болған бір жан мен тобықты жасының айрылар мәжіліс етті. Сол себепті жаңағы әмірді 25-пен сынап тыңдағандай өзгәнші жастардың бәрде бір-бір жаңа ән мен өз өнерін көрсетпек керек. Әмір айтқаннан кейін әлгі қалжың әзілдер басылған соң, домбыраны Оралбай біраз күйлеп кеп қасында отырған Керімбаланың әніне жетекші болды. Керімбала Абай үшін ыстық, ескі көздей болатын, жас қыз кезінде Абай мен Тоғжан арасындағы жалынды сырдың азды көпті куәсіндей болған. Содан бері ер жетіп бой жетті. Және белгілі қонақшыл ауылдың ерке, еркін қызы, бөкенші жігітек ортасының жалғыз аяулы қызығы есепті боп, көпке шейін ұзатылмай келеді. Ауылының сауығын, жастығын сақтаған сәнді мінезді қыз, ағайын аялаған жас болғандықтан, Сүгірдің өзде әсіресе мына әкім қожадай серілік сауық сүйген балалары да мұны қаракесекте қайнына әлі бере қоймай сақтап келе жатқан. Керімбала бұл күнде осы үйдегі тобықты қызының ішінде оң жақта ең көп отырғаны, бірақ ауылдың, ата-ананың, өзінің де қадір-қасиетін кетірер жаманаты шықпаған, Сүгірдің ұзатпай сақтауына мұның осы ерекше мінезділігі де себеп болған. Шошақтау боп біткен үлкен қой көзді, ақ қызыл жүзді, қалың шашты керімбалада, саналы қайрат бар, ұстамды сырлы салмақ бар. Сонысымен ол әрі сәнді, әрі өзгеше біткен сұлу. Керімбалада бір жаннан өз сүйіп ұққан әнін айтты. Ол да тобықты ішіне бір жан әкеп үйреткен бұрынғы бір ән. Бір жандай көп әнші ақынның айтуынан өтіп, сырланып жеткен атсыз бір әнші шығарған қарға. Қарғамау, сен қалайсың мен дегенде деп сөзі кетті. Бүгінгі әнші өнерлі жастардың біріне бірі көрсетіп жатқан құрмет, ғызат, сый сұхбат арасындағы нәзік жарастық күйі болды. Біржан мен Абай үлкен ілтипатпен тыңдасып еді. Керімбаланың осы әніне орай ғып, Оралбайда бір кербез әнге шырқай жөнелді. Оның әні Гауһар тас. Басасың аяғыңды ырғаң-ырғаң, артыңда таққан шолпың күміс сырғаң. Ән зор дауысты сұлу пішінді, аққұба жігіт айтқанда жаңа сыр тапқандай. Әсіресе Оралбайдың айтуында сол өз суреттеп отырған шолпылы сұлуды нағыз ынтығындай сезіну бар. Жан тартып, темін лебін сезіп отырған ыстық жалым білінеді. Жұрт Оралбай әніне қатты сүйсініп, аласұрып той алмай қапты. Бір жаннан бұрын керімбала бұрыла қарап сүйсіне күлді. Көп сақиналы үлкен білезік дәппақ қолын сәл көтере түсіп, жігітке сыпайы тілек етті. Тағы бір ауыз деп еді. Оралбайға тағы, тағы деп бір жанды ықыласпен айтты. Әнші алғашқы қайырмасының аяғын үзбестен ілгер өрлеп, тағы да сәнді үнмен шабыттанып толқытып кетті. Есілдің ар жағында көрдім сені, сырғаңды қайық қылып өткіз мені. Сырғаңды қайық қылып өткізбесең, болсаң да қордың қызы. Көрмін сені. Жігіт ерке тілек айтады. Дос жүрегіне сенеді. Ынтыға тұрып еркелейді. Күн көзіне керіліп еркеленген жастағыдай, өз отына, оның отына да қуанып сенеді. Онсыз жас жігіттің қуанышы қуаныш па? Еркелет те, еркеле. Жалынмен жалын ойнап, жарысып қосылсын. Бар жиын әсіресе базаралы жиренші Абайдай аға жастар шіміркене түседі. Ақ қызғылт рең керімбаланың да жүзіне бір толқын соғады. Ақырын ғана көркем сыңқыл әсемін мен әйгерім күліп қызарады. Әппақ кесек ақ тістерін сұлу қызыл еріндер аша түсіп, қайта жасырып балбала езу тартады. Өз қасында отырған шабыт тәнші, көрікті құрбысы әмір жасқа көз алмай үмітей қарайды. Осы жасау, сонда еркелікті батыл айтатын, жарастыра айтатын жас осы әмірау ейдішінен. Тоңазда діріл қақтырған бір толқынға бой бергендей, ақша маңдайлы кең сұлу жүзді мүтей, ашығынмен сың-сың қетіп, үй ішіне естірте күледі. Ән домбыра кезегі қыдыра жағалап, осы мүтейдің өзіне келгенде, о да іркілмей баян ауылыны бастады. Әмірдің домбырасы қоста ереді. Қоңыр ғана ақырын ғана тартса да, шынында бүліне бебеулеген тілеулес, үндес күй бұралады. Баянауыл басынан бұлт кетпес, қиядағы түлкіге құсым жетпес. Ақбоз үйдің сыртынан аттандырып, қош қалқатай дегенің естен кетпес. Үмітей бұл әннің сөзін арманды күдікпен, аса бір құпия сыр етіп айтады. Сондықтан осынау сөз, саз бұрын емес дәл осы арада ең алғаш айтылғандай болады. Бір туған айдай қылдай нәзік, бірақ емеуріндей анық сыр бар. Дәл көңілдің өзіні боп шықты. Соны кәмшат бөріп, алтын сырғалы ең сәнді киімді сұлу қыз айтты да, жүзіндегі әншейіндегі жұқалау қызылынан айырылып әппақ тартты. оң жақ бетіндегі әдемі қапқара меңі айқындап барып тоқтады. Мұны да үй жиыны үнсіз мейірленіп тыңдап еді. Үмітей үзілтіп ақырында бәсеңдетіп кеп, енді осымен тоқтадым дегенде етіп, бетін жарқ еткізді. Есіктен төрге дейін ентелеп отырған тұрған жиынға қарап, тағда ашық үнмен сыпайы күліп жіберді. Ол осылай өз айтып тоқтасымен дәл қасында оң жағында отырған жас келін Әйгерімге бұрылып, «Ән жағалап әншісіне де кеп қаптау, сонымен кәні енді өзің айт», деді. Үйші осы әзілмен іле тегіс Әйгерімге қарады. Есік жаққа бағана кеп орналасқан шеткілердің қартаң әйелдері де ентелей түсті. «Келін, келін айтады» десіп, күбірлесіп үн қатысты. Әйгерім әніне де әмір домбырасы жетекші боп, төменгі пернелерден безек қағып, жүр-жүрлеп тұр. Әйгерім Үмітейге қарап, қысыла қызарып, «Қой, қалқам, қой, лайығы жоқ» деп тартынып қана ақырын күліп еді. «Сенің де кезегіңнен қалатын жөнің жоқ. Тым құрса ауылдың алтауызы болсын» деп Абай емеурін жасады. Өзі де ықласпен тыңдайтын шырай көрсетті. Біржан, Базаралылар да, балбала Үмітейлер де Әйгерімнің аса нұрлы жүзінен көз алмай қарай қапты. Бұның жас сәулелі жүзінде кішілеу қара көзі әсіресе естен кетпестей. Аса сыпайы қарайтын ойлы нұрлы көзінде бөлек бір шұғыла бар. Жаңа жеткен жастық, тазалық шағында ақ жүзді, ақсыр жүзді, қара көз әйелдерде оқта текте кездесетін осы шұғыла кейде қоңырқай көлеңкеленіп көзінің астына ұялап тұрады. Кірсіз, мінсіз тазалықтың, нәзік жастықтың шақ қана бір дәурен сақталып тұрып, кейін шұп кеткендей өшіп кеткен бір нышан еді ол. Қарагөз сұлу көп болса да, бұл бітім қасиет анда-санда біреуде ғана болатын. Абай Әйгерім жүзіндегі осы бір өзгенің бәрінен бөлек нысанға әр кезде көп қадалып қызығып қарайтын. Ұялы қарагөз нәркес көз деп осыны айтса керек деп ішінен ойлаушы еді. Сондайлық нұрлы шұғылалы көзі төрдегі балбалаға қарап Әйгерім ән шырқады. Мұның айтуында ең алғашқы ұзақ ақаудың өзі де нақысты ырғақтай. Жас жарына көлденең қарап отырған Абай тағы да бір жан ән салғандағы сияқты өзгеше сезіммен толқып тағы бір жақсы созылған өмір сурет дүниесіне шомып кетті. «Ал, бибай, саған айтам гигайымды» арғы сөзі Абайдың құлағына кірген жоқ. Барды айтып жатқан сөз емес, әуен мен үн. Көп күміс қоңырау сән түзеп, бірін салама. Әлденіндей ғайып текті ақ қанатты асыл зат, көк жүзінде күнге шағылсама. Күміс сыбдыр нұр шашып, сырласпанға мәлімсіз сапарға серікке шақырама. Берші, сараң сырдаң бойыңды. Түйіліп қалған жүрегің, тартынып қалған, ашылмай тағылған жан сырың бар. Ашшы соныңды. Өрге, өнерге шақырайым бар үніммен. Иықтан басқан зілден мынау дел сал күйден өтш. Сонда осы толқынды торғын желек астындағы жас сұлудай, жанындағы жарындай, осының нәркес көз, бұл-бұл нақыс үніндей, ақтамақ алгүл жүзіндей, жас жарастық жарқын өнер төгілер еді өзіңнен. Шықшыр кілмей, бұқпашы баяу, мені де еліктір, өзің түрліп, желікші, желпінші. Мынау нәзік қоңыр сәулелі көлеңке сияқты қорғалақ асыл өнеріңді ашшы дейді. Жұртқа қарап шырқаса да Абайға арнап наз тілек тастап отыр. Ән үзіліпті. Абай Әйгерімнің жүзіне ақ жұмыр иегің неге қозғалмай қалды? Жұқалаң сұлу қып қызыл еріндерің неге жаңағы назыңды қайталамайды? Кіршіксіз аппақ мінсіз сұлу тістерің неге шайнатқан қатарын жасырды дегендей ұзақ сұрақ пен қадалып қалған екен. Әні тоқтаған Әйгерім күліп қана қымыз ұсынып, Абайды тағы өз оятты. Абай қымыздан қолын тартып, тостағанды алмай тұрып, қабақ шытып барып қалпына келді де, ұзақ созып, «Япырай» деп күліп жіберді. Ұсынған қымызды алмаған күйеуінен Әйгерім қысылып қызарып, ұяң күліп отыр еді. Абай соны енді тез аңғарып барып, оның қолындағы тостағанын да бас салды. Және екінші қолымен келіншегін құшақтай қошеметтеп, торғын шәлісінің сыртынан құрметтей сипады. Есік жақтағы бағанағы ескемпірден бастап, барлық қартаң әйелдер, «Айна, лайын келінжан, өркөнің өссін, Құдай көңіліңді өсірсін. Осы әнің мен, осы сәнің мен өт жалғаннан десті. Соң қалғысты иіс айтып етті. Абай елең етіп иіске қарады да, апырмай, мұна иіс шешем алғысы қандай жақсы етті. Әміндеш әйгерім осыған деді. Әйгерім аса бір сыпай алғыш жүзімен иіске қарап, әмін әже деп өзі кейінірек қалды да, иіс кемпірді қасына шақырып ап, қымыз ұсынды. Әйгерім әні бір жанды да ұйытқандай, ол қошемет болар деп сыртына сыр шығарған жоқ, тек жиренше шыдай алмай қозғалақтап, жанымау, әйгерімнің үні осы қызыл көмейінің үні ме жоқ, бейіс үні ме деп үй үшін күлдіргенде, бір жан ақырын ғана Базаралы жаққа үн ұғатып, ән салса әйгерім ғана салсын да деді. Шыншыл өнерпаз өзге жастармен қатар өзін даяған жоқ. Үй иесінің әні ас алдындағы тойтарқар үні есепті болды. Ас піскен еді. Жиын серпіліп, есік жағастан қабар алып, шығыса бастады. Қонақтарда осы ойда желпініп келмек боп, есікке беттеді. Әйгерім тұрып, қымыз ыдыстарын жиғызуға белгі берді. Дәл осы кезде, есіктен шығып жатқан қонақтарға қарсы жүріп, сығылса кірген Қалиқа, Абайға жақындап кеп, «Телғара, қалқам сені апаң шақырады», деді. Абай әмірмен Оспанға Әйгерімге қарап, мен бүгіл болсам тоспаңдар, қонақтарға ас бере беріңдер деп шығып кетті. Үлкен үйде Ұлжан, Айғыз, Ділдә үшеуі ғана отыр екен, шақыртқан осылар көрінеді. Жаулық астынан көрінген самай шашы бұл күнде аппақ болған Ұлжан, бұрынғысынша етті болса да қазір кәрілікке жеңгізгендей, жүзі сарғыш тартқан. Маңдайының әжімдері қалыңдағаннан басқа тереңдеп созыла түсіпті. Абай шешесінің өмірден қажып бара жатқанын, әсіресе оның екі ұртына соңғы жылдар түскен екі қатар қалың әшімнен аңғарып, бағып жүруші өтті. Осы екі терең сызық, анық уайым сызығы, шер табы. Сол әшім сызықтар қазір әсіресе айқындай түсіпті. Ойлы мұңды ана жүзін, анау жас отаудағы ән сауықтан келген Абайға суық етіп танытқандай, анасының үнсі жүзінің өзі Абайға, әлден үшін кінәлісің, күнәлаймын деп тұрғандай. Абай көңіліне қорқыныш аралас реніш кірді де, өзіне арналған өкім күтті. Бірақ анасының дағдылы мейірім жүзі сыртында болмаса да, ішінен өз қалпын ауыстырмаған екен, ол алғаш бастаған сөзінен бой берді. «Абайжан» деп, ақырын ғана сөз бастап, Ұлжан баласының бетіне жүз бұрды да, «Ой да көп, уайым да көп ойлай берсең, ой да жоқ. Уайымда жоқ ойнай берсең» деп етті. «Сен соған бақтың бабалам» деді. Абай мұның артында не зіл барынан қарып, соны тез айтсын дегендей боп, сол болғаны да «апа» деп, бар денесімен шешесіне бұрылды да, ар жағын сұрағандай үнсіз аңырып қадалды. Кәрекең сапар шеккел талай болды, хабар ұшар жоқ. Күн жымжырт, көңіл күпті. Ол қалай, бұл қалай деп, біраз үндеме қабет. Айғыз әңгіменің бұлай басталғанына сабырсыздық етіп ырза болмай, «Біз айтпай саған кім айтады? Бір жол емес, бір күн емес. Осы ала жаздай масайрап кеткенін қалай? Сөйтетін күмбет, не ойың бар осы» деді. Абай бар сөз түгел айтылып болсын дегендей үндеген жоқ. Екененің зілді сөздерін арқаланып енді Ділдә сөйледі. Үні қатқыл, кесек томырылатын ашулы қалпында екен, кекетіп қағытып, «Не ой болуш ет? Ой ойлағандай боп жүрме? Жары болған соң, асық жары, сиқыршы сәнші болған соң, жанын салып жүргенде жағынам» деп деді. Көзінде ашу жасы тұр екен. Ұлжан бұл сияқты қатты сөздерді тыйған жоқ. Тағы да бір кінә қосып, «Ауылда қонақ жалғыз сал сері, қызғырық немес, мына Ділдә келіннің шешесі келіп жатыр. Ол сенің анаң ғой балам, оған да берген бейіл шырайың жоқ. Сырлас құдағиын күтетін әкең болса бір сәр етті. Менім еседі ғой оныңыз» деп келгені. «Көріп қайтайын, өлім барда қаза бар, батамды беріп қайтайын» дегені сен едің. Оны да ойламайсың, бас сұқпайсың, кімнен жатырқап, қайда тартып барасың» деді. Ділдә осы тұста залы жасын аршытып отырып долданып кетіп, «Сіңірі шыққан кедейдің қызы босағамды көруге теңбеді. Енді міне желек астында желігін жасыр алмай, күнде-күнде әнін шырқап, төбем ойнап отыр. Қугедейдің қызын құтыртып отырған» дей бергенде, Абай тамағын кенеп, қатты өзгеріп Ділдәға ренішпен қарады. Ана уй күн шуақты сәулелі өмірдің мамырай ет, мына уй жұт болар жылдың көзіндей, сұр бұлтты қара желді қарашадай. Абай ділді сөзін бітірткен жоқ, қой ділді. Тіленшідей атадан сені керен құлақ қып туғызған мен емес, шүленнен шөл туғызған мен деп бедің деп кейіспен бірге кетті. Содан соң әр оған, әр аналарына жауап етіп, қонағым бір жан, ол тобықты көрмеген өнер иесі, ел жасын үйітіп тыңдатып, оған жан тартқызған жалғыз мен емес, бір жанды көрген дарманда, көрмеген дарманда. Одан да естіп қалсын, ана Ақылбай, әбіш, мағаш сияқты балалардың бәрін жіберіп, тыңдатып қалсаңшы сен, ақыл білсең, деді. Ділдә бұрынғыдан да булығып, бармайды балаларым, енді қалған жәдігөй қатынның босағасынан сығалауым ет, әкестер де жетім боп деп, еңіреп жіберіп үйден ата жөнелді. Абай ділдә кеткен соң да шешелермен ұқсалған жоқ, бірталай кінә айтысып отырып екі шешенің аңғартқаны, тым құрмаса сауығын ділдәнің үйіне құрғанда орынды болмас бет дейді екен. Айғыз тіпті анық қып айтып берді, әйгерім аспасын, сені паналыса қайтайын, қайда отырғанын білеме, шаңыраққа қарасын, ән салғаны кеудемізді басқандай тиетті, үні шықпасын бұдан былай деді. Бұл бұйрық, қатал тыйым. Абай әйгерімге жанашып, оны жаңағыдай әділетсіз аянышты зорлықтарға қимаса да үн қатқан жоқ. Шешелер бұйрығы айтылды, айтқызып отырған ділді. Соның қыңыр томырық қаттылығы. Абай осынан қырған сайын ділдаға үлкен реніш жиып, ішінен қатты араз боп түйіліп қалды. Шешелерінің бұдан кейінгі сөздерін жауап қатпай тыңдады да, шығып кетті. Отауларға қарап, жаңа бетте бара жатқан абайды арт жағынан, айғыз үйінен шығып келе жатқан майбасар дауыстап шақырған еді. Сақалына бурыл кіргені болмаса, майбасар баяғысынша қызыл күрең жүзді, бұл күнде етейіп сыртқы тоңы салмақты сызды тартқан. Майбасар абайды үлкен үй сыртына оқшаурақ апарып отырғызды. Абай, мен анау түсіптің бәйбішесі қонақ енең жұмсап отыр. Әдейі сен айт, деді. Маған айтқызып отыр, ұқтың ба, деп, інісіне салқын қабақпен, кіммен сөйлесіп отырғаныңды аңғар дегендей қадала қарады. Абай майбасардың доңайып атын мысқыл еткендей боп шаншыла қарады да кекетіп күліп жіберді. Майбасар оны елемеген боп қабағын түйіп алды. Енең болса тілек етеді. Мен болсам бұйрық айтам. Мына түсіптің бәйбішесі қайтқанша ділдәнің үйінде бол. Жалғыз әйгерімнің отауынан айналып шықпай, өзің айналшығы жегенбісің. Жоға қосқатын алған жалғыз сен бең. Әкең атаң бәрі алған. Алған екенсің. Кезегін сақтамас ба? Жат боп кеттім деп жүрмісің ділдәнің, деді. Абай жаңағы мысқыл реңін өзгерткен жоқ. Майбасардың сөзін аяғына шейін зорға шыдап тыңдығандай еді. Майеке, осы деп баппен бастап, өмір озат, ажар тозат. Кей сақалға қойсаңшы дегендей боп, бұрылда бітеді. Бірақ бақсам, сонда да тозбайтын бір тіл, тозбайтын бір тілек дегенде болады ау деп, ызамен күлді. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.